Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Atėjo žiema, artėjo didžiosios metų šventės ir manau daugelis sutiks, kad knyga yra geriausia dovana. Tad galbūt kažkas iš čia apžvelgimų knygų irgi sudomins jūs. O šiandien laidoje, kaip visuomet, keturios knygos. Pakalbėsiu iš pradžių apie du detektyvinio žanro romanus. Tai Sebastien Žeprisot romanas Pinklės peleniai, bei Steve Mosby knyga 50 prieš 50 žudikas. Kalbėsiu apie Ilonos Tamošiūnienės knygą Drąsa gyventi, kurioje mokama, kaip mintis paversti sprendimais. O taip pat ir apie paskutinę Arvido Juozaičio triptiko dalį knygą Klaipėda Mėmelio paslaptis. Laida parengta su leidyklomis Sofoklis ir Alma Litera. Šiandien pakalbėsiu apie romaną, kuris visame tame leidžiamų detektyvų trilerių sraute gana smarkiai išsiskiria. Tai Sebastien Žeprisot romanas Pinklės peleniai. Tai detektyvas apie pavogtą tapatybę, apgavystės ir beribį godumą. Iš prancūzų kalbos knygą vertė Algimantas Gudaitis, o išleido leidykla Sofoklis. Kuo išsiskiria iš kitų detektyvų ši knyga? Tai savo nuar atmosfera, erotiškumu ir paslaptingumu. Autoris prašė knygą įrodančią, kad nereikia stulbinamai greitai besikeičiančio tempo daugybės personažų, kad sukurtum įsimenantį kriminalinį romaną. Svarbiausia – pasakojimo stilius, mokėjimas kurti nuotaiką. Na, šis autorius tiems, kas jau kurį laiką domėsi kriminaliniais romanais, jau turėtų būti žinomas. Lietuvių kalba yra pasirodę tokios šio autoriaus knygos kaip Mirties vasara su Dievo drauguži, Ilgas sužadėtuvių sekmadienis ir Mirtininkų kupė. Sebastien Žeprisot buvo žinomas prancūzų rašytojas ir režisierius. Dažnai jis buvo vadinamas Prancūzijos Graham Greenu. Labiausiai jis buvo žinomas gimtinėje, tačiau kelios knygos yra išverstos ir į anglų kalbą, ir kaip matome, taip pat ir lietuvių kalbą, pagal jo knygas kurti filmai. Pirmąjį romaną jis parašė būdamas vos 16 metų, pasirašė jį beje savo tikruoju vardu. Vėliau kūrybai jis pasirinko pseudonimą. Beje, jis išgarsėjo ne tik kaip rašytojas, bet ir kaip talentingas vertėjas, be kita ko vertęs ir tokių autorių kaip Selingeris kūrinius. Jis išgarsėjo praėjusio amžiaus 70-metyje ir būtent knyga, apie kurią kalbu šiandien, Pinklės peleniai, jam pelnė didelį pripažinimą. Ši knyga 1963 metais buvo apdovanota Prancūzijos kriminaliniams romanams skiriama literatūrinė premija. Pagal knygą buvo sukurtas ir filmas. Vėliau jis pagarsėjo ir kaip talentingas režisierius. Taigi, Pinklės peleniai, koks šios knygos siužetas? Įtartinas gaisras niekoja namą pietų Prancūzijos kurorte. Dvi jaunos moteris, geriausios draugės, įkalintos viduje. Viena bus nužudyta, kita išgyvens. Pagrindinė knygos veikėja nubunda stipriai apdegusi veidą į rankas, praradusi atmintį ir išvaizdą į susitelkę į savo praeitį. Tačiau negali suprasti, kas esanti. Ji negali susitaikyti su vienatvė tapatybė nežinomybė. Kas ji? Paveldėtoja ar jos draugė, žudikė rauka. Tik vienas žmogus žino tiesą apie išdavystę tą naktį. Kaip jau minėjau, tai nuar atmosfera persmelktas detektyvas su subtiliai auginama psichologinė įtampa. Knygoje vos keli personažai ir autorius demonstruoja savo pasakotojo sugebėjimus, mokėdamas atrodytų minimaliomis priemonėmis sukurti labai įtaigų knygos pasaulį. Sebastien Žeprisot romanas Pinklės peleniai – knyga tiems detektyvų mėgėjams, kuriems tokiuose kūriniuose svarbiausia yra kuriama nuotaika. Šiandien laidoje knyga detektyvų trilerių mėgėjams. Tai Steve Mosby knyga 50 prieš 50 žudikas. Tai tamsus įtempto veiksmo trileris apie serijinį žudiką. Šią knygą iš anglų kalbos vertė Rasa Stašytė, o išleido leidykla Sofoklis. Steve Mosby, britų rašytojas, jis 9 knygų autoris. Pirmoji jo knyga The Fat Person pasirodė 2003 metais. Autorius sako, kad jau nuo vaikystės jam buvo įskiepėta meilė knygoms. Jis pamena, kaip motina sakydavo jam, knygoms visada atsiras pinigų. Aš visą gyvenimą svajojau tapti rašytoju, sako autorius, prispažinęs, kad jau būdamas 7 ar 8 bandė rašyti knygas. Tačiau kelias į rašytojų pasaulį jam nebuvo lengvas. Apie 10 jis siųsdavo literatūros agentams rankrašius. Taip 6 ar 7 romanai taip niekad ir nebuvo publikuoti. Galiausiai jam sėkmė nusišypsojo, jo romanų susidomėjo viena leidykla ir jis pamažu tapo pripažintų kriminalinio romano autoriumi. Apie šią knygą autorius sako, kad pirminė knygos idėja kilo prieš 10 metų. Jis iš pradžių bandė kurti apsakymą, vėliau visgi išplėtojo šią mintį. Apie tai, kas įkvėpė mintį parašyti šią knygą, jis pasakojo, kad tai buvo nutikimas, kai jie atostogavo su mergina Italijoje ir besimaudant juos taiga nublaškė jūros srovė. Rašytojas prisimena, kad tai buvo siaubingas momentas, jie vos sugebėjo išsikrapštyti į krantą. Kaip sako autorius, knygoje aprašomas žudikas yra tos akimirkos literatūrinis atitikmuo. Siaubas, kurį patyrė tomis akimirkomis, leido jam įsivaizduoti, ką gali jausti serijinio žudiko aukos. Rašydamas šią knygą autorius kiek konsultavosi su pažįstamu mediku, kuris leido jam susidaryti vaizdą apie tam tikrus knygoje aprašomus dalykus. Tačiau šis autorius tikrai nėra vienas iš tų, kuriam labai svarbu, kad romanai atrodytų kaip įmanoma realistiškesni. Taip, aš stengiuosi, kad istorija atrodytų įtikėtina, tačiau tikiuosi, kad skaitytojai jaučia, kad visame tame yra ir netiesos, juk visa grožinė literatūra yra melas, sako autorius. Beje, jis yra ir vienas iš tų autorių, kuris prieš pradėdamas rašyti neturi galutinio plano, kaip knyga baigsis. Taip, aš turiu esminę knygos struktūrą, tačiau leidžiu savo rašymo proceso metu keisti siužetą, sako rašytojas. Koks šios Steve Mosby knygos siužetas? Jaunas policijos pareigūnas Markas Nelsonas paskiriamas į legendinio detektyvo Džono Mercerio komandą. Tai puikiai karjeros galimybė ir Markas ketina ją pasinaudoti, nes Merceris ryškiausia nuovados legenda, bestsellerio parašyto remiantis ilgametį darbo policijoje patirtimi autoris. Pačią pirmą Marko darbo dieną savo namų vonyje randamas apdegusio vyro lavonas. Ir Mercerio komanda imasi tyrimo, kuris su kiekviena nauja smulkmena tampa vis klampesnis ir šiurpesnis. Įkalčių braižas labai panašus į pavojingo nusikaltėlio, vadinamo 50-50 žudikų. Jaukos jaunos mylimųjų poros. Jas sučiupęs žudikas visą naktį kankina ir manipuliuoja jausmais, siekdamas sutrypti juos siejančią meilę. Tik vienas iš jų turi galimybę išgyventi iki aušros. Netrukus policija randa jauną vyrą, jis ištvėrė labai žiaurius kankinimus, tačiau jo atmintis juos tiesiog užblokuoja. Jaunuolis atsimena tik tiek, kad pabėgo iš miško, bet ten liko žudiko sučiupta jo mergina. Mercerio komanda žino, jei nesuras aukos iki aušros, ji mirs. Autorius šioje knygoje su mane augina įtampą, ji parašyta iš įvairių veikėjų perspektyvų, su daug siužeto vingių. Tai dinamiška, gazdinančios atmosferos kupina knyga. Galbūt ir galima prikišti autoriui, kad nepakankamai atskleidė paties žudiko psichologiją, tačiau tai tikrai nesumenkina knygos vertės. Beje, tie, kam patiks ši knyga 50-50 žudikas, gali būti tikri, kad netrukus galės pratęsti pažintį su šiuo autoriumi, nes jau pranešta, kad spaudai ruošiamas ir kitas šio autoriaus romanas, žinau, kas tai padarė. Šiandien laidoje pakalbėsiu apie Ilonos Tamošiūnienės knygą Drąsa gyventi. Ją išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga apie tai, kaip mintis paversti sprendimais. Knyga, kuri moko, kaip įveikti negandas, baimės, norą save kontroliuoti, kaip viską pradėti iš pradžių. Ilona Tamošiūnienė sertifikuota coachingo specialistė, pokyčių konsultantė, lektorė. Ši knyga nemaža dalimi paremta autorės asmeninė patirtimi ir ji pati teigia, kad vidinių pokyčių programomis ėmė domėtis po stiprių asmeninių sukrėtimų. Ji gilinasi į įvairias dvasines praktikas. Kas domisi kognityvinė terapija neurolingvistiniu programavimu, o apie šį kūrinį sako, kad tai tik jos pačios patirtis ir įžvalgos. Ne visada malonios, kai kur ji rašė neviniodama į vatą, kai kur švelniau, bet kuo atviriau. Autorė sako, šiandien žvelgdama atgal galvoju, kad man pasisekė. Gyvenimas, įsprausdamas mane į kampą, privertė pažvelgti ten, kur niekada nežiūrėjau į save. Apie savo kelius ir klystkelius, vingius ir kilpas, kuriuose strigau, apie rastas išeitis ir sprendimus pasakoju šioje knygoje. Sako autorė, kuriai visiškai naujai į gyvenimą teko pažvelgti sugriuvus visai aibei pokyčių. Žlugus verslui, užgriuvus finansiniai krizei, išsiskyrus su mylimu žmogumi ir prislėgtai mamos mirties. Visos šios kritinės patirtys privertė ją suvokti, kaip išleisti skausmą pasivaikščioti, kaip ryštis naujai pradžiai ir pagalvoti, ką galima padaryti dėl naujos dienos. Remdamasi savo pačios gyvenimo istoriją, savo patirtimui susivokiant, kad pabaiga ir pradžia gyvena tuo pačiu adresu, autorė nuosekliai eina analizuodama savivokos kelią. Tai pradeda kalbėdama apie svarbą įsisąmonyti, kas atsakingas už jūsų gyvenimą, kodėl taip svarbu prisimti atsakomybę. Tai suvokus ateina sprendimui, kaip išeiti iš užburto rato. Tas užburtas ratas egzistuoja, anot autorės, galbūt daugeliui net jo neįsisąmonint. Žmonės negyvena, o tik išgyvena, egzistuoja, panirę įstikinimus, ką jiems reikia daryti. Autorė pasakoja, kaip ištrūkti iš iliuzijų kalėjimo, kaip nepakliūti į puikybės pastus. Ir rašo apie tai, kad labai paplitęs pozityvusis mąstymas dažnai nenuveda prie nieko gero. Ir rašo apie savigailą, apie baimę, kaltę, visą tai, kas mums trukdo judėti priekį. Ji taip pat duoda praktinius patarimus, išryškina esmines citatas, pateikia užduotis pamąstymams. Autorė rašo, liaukitės įgyvendinę kitų žmonių sukurtas gyvenimo versijas, gyvenkite pagal save, nustokite gyvenę kaip visi, patys priimkite sprendimus. Esu tikras, kad nemažai žmonių skeptiškai žiūri į savipagalbos knygas, kuriuose mokama atrasti save. Kažin ar Ilonos Tamošiūnienės knyga Drąsa gyventi juos įtikins. Iš tiesų, tokie aibėje savipagalbos knygų rasti išties originalių, visiškai šviežias mintis pateikiančių kūrinių yra sudėtinga. Ši knyga, mano manimu, nėra kažkas labai smarkiai novatoriško, bet jos privalumas yra asmeniškumas, autorės sugebėjimas viską perleisti per savo patirtį savoje prizmę, o taip pat konkretumas ir netgi tiesmukiškumas. Šiandien pristatysiu knygą, kurios bent jau aš seniai laukiau. Tai Arvido Juozaičio kūrinys Klaipėda Mėmelio paslaptis. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Labai laukiau šios knygos todėl, kad praėjusios triptiko dalis apie didžiuosius Baltijos pakrantės miestus buvo labai originalios, labai savitai papasakotos miestų biografijos. Miestų epai kartu supažindinantis skaitytoje su to konkretaus miesto istorija, o taipogi perteikiančios autoriaus jausinas tame mieste, to miesto suvokimo, to miesto reikšmę istorinėme kultūrinėme kontekste, matymo to, kaip tas miestas augo ir galbūt nyko. Taigi, turėjome knygą apie Rygą, Ryga niekino civilizacija, išleista 2011 metais, kūrinį apie karaliaučių karalių miestas be karalių, išleista prieš 2 metus, o dabar turime ir jo duoklę Klaipėdai. Kaip sako autorius, tai dovana Lietuvai, vis dar per mažai pažįstančiai savo baltiškas pajūros šaknis. Klaipėda jau 2006 metais buvo nusimatęs kaip savo paskutinį uostą. Dar dirbdamas karaliaučioje įsigijau čia butą. Istoriniame name Herkaus Manto vienas, kuriame iki antrojo pasaulinio karo buvo įsikūrusi įtakingiausio krašto laikraščio Mėmelio Dampfbūt redakcija. Ir net po tarnystės karaliaučioje vykdamas į Rygą Klaipėdos buto neatsisakiau. Nebeįsivaizdavau gyvenimo Vilniuje. Ir dabar neįsivaizduoju, žinojau, kad Lietuvoje galėsiu gyventi tik Klaipėdoje ir taškas, teigia Arvidas Juozaitis. Klaipėda ne provincija, o ir ne miestas nieko savo ir ne liberalizmas. Čia svarbiausia girdėti praeities gausmą. Išgirdus jį, dabartis tampa šviesesnė ir gatvės tampa švaresnės nei visoje Lietuvoje ir kiemai tvarkingesni, sako šios knygos autorius. Pasak rašytojo, šiuo metu teisingiausia Klaipėdos regioną vadinti ne mažąją Lietuvą, bet Klaipėdos kraštu. Tačiau bėgant metams šis miestas turėjo ne vieną pavadinimą ar statusą. Karališkas miestas – tai ne pasakų ar mitų miestas, tai realios tikros karalių valdžios miestas. Ką besakysi, 1807 metais Berlynas buvo persikėlęs į Mėmelį. Čia karalius Friedricho Wilhelmo III pasirašytas istorinis baudžiavos panaikinimo ediktas. Aktas skirtas visai milžiniškai Prūsijai Vokietijai. Tai juk svarbiausias modernius laikus atverintis įstatymas. Po tekstu parašas Mėmelį, sako Arvidas Juozaitis. Jau ir praėjusios Arvido Juozaičio Rygai bei karaliaučių skirtos knygos buvo labai savitos, tačiau drįšiu teikti, kad literatūrinė prasme ši yra pati originaliausia. Autorius leidžia čia laisviausiai maišyti stilių savo vaizduotę, svajas jungti su istoriniais faktais, liudijimais, žymių žmonių gyvenimo nuotrupomis, poezija ir refleksijomis. Ir visa tai, kad gyvenimas sujungtų praeitį su dabartimi, kad bandytų miestą įsivaizduoti kaip gyvą būtybę su savais principais ir taisyklėmis. Juk, kaip rašo Arvidas Juozaitis, iš užteptų naujais dažais sienų, iš pogrindinio ir net pačių gatvės grindinių čia alsuoja kažkas kita – Mėmelis ir tarpukario Klaipėda. Raizgus ir kietas mazgas, sunkus charakteris. Būtent tą mazgą išraizgyti ar bent jo sumizgimo istoriją ir bando šioje knygoje išsiaiškinti Arvidas Juozaitis. Knyga yra mano pražutis ir mano išganimas, rašo šioje knygoje Arvidas Juozaitis. Skaitant šią knygą buvo akivaizdu, kad autoriui svarbu buvo ne tik perteikti savoje miesto viziją, jo idėją, bet knygos rašymas buvo ir tarsi labai stiprus asmeninis potyris, atrandant Klaipėdos istorijoje save savo krašto istoriją. Tikiu, kad nemažai daliai skaitytojų ši kelionė per Klaipėdos likimo vingius irgi bus toks pats įdomus potyris. Beje, paklaustas, kokiam skaitytojui skiriama ši knyga, pas rašytoja sakė, kad, kaip ir nusako pavadinimas, ši knyga skirta paslaptingam skaitytojui. Jis ir man pačiam paslaptis, sako Arvidas Juozaitis. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis kaip visuomet buvau aš, Šaudris Ožalas. Gero jums likusio savaitgalio ir gerų skaitinių. Iki ir likite su Žinių radiju.